Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.
Še kar hudo, ampak... Že pred dobrima dvema letoma, ko smo bili na nacionalki priča v sponu novo komponiranega podalpskega noarja z naslovom Jezero in kasneje, ko smo na njegovem dnu iskali in tudi našli kopico mulja, smo lahko predvideli, da bo njegovo nadaljevanje verjetno prav tako obsojeno na debakl podobne sorte. Da si bomo zadevo sicer pogledali, ampak... Da bo verjetno celo fajn, ampak... Da bo v bistvu čist hudo za naše razmere, ampak... Ampak kaj? Afiniteta do slovenskega na TV-ju se zdi kot nekaj, kar terja, bog si ga vedi, kako izčrpno utemeljitev, če ne, pa vsaj ciničeno švrk sogovornika. Je umazan užitek, kriv po definiciji. Pravzaprav smo dobili dve nadaljevanji jezera, Leninov park in Dolino rož, obe nastali po istoimenskih knjižnih predlogah Tadeja Goloba. Vsaki so odmerjene po tri od skupno šestih epizod, ki so se sklenile minulo nedeljo. V bistvu gre za dve mini-mini seriji, ki skupaj tvorita drugo sezono, pri čemer pa ima oznaka podalpski noir ne pritiče, saj obe nadaljevanji očitno odstopata od svoje predhodnice, po atmosferi, po dinamiki in še kako po estetiki. Leninov park izpod režijske taktirke Klemna Dvornika namesto z zasneženo mračno okolico Bohinjskega jezera in truplom mlade ženske tako postreže z ljubljansko poletno soparo in svežim truplom klošarke v bivšem Leninovem parku, štirikrat preimenovanem, danes nekako napol imenovanem tudi Park slovenske reformacije. V praksi je to zelenje, beton, klopce in igrišče za GPU-jem. Prav zaradi bližine slednjega je večina dogajalnega prostora sprva zgoščena v radiju nekaj 100 metrov od najdišča trupla. Preiskovalne ekipe ponovem ne vodi več Taras, nič več ne momljam Birsa, torej Kavaca mlajši, temveč njegova kolegica Tina Lanc, ki jo podablja Nika Rozman. Skozi primer se prebijajo zadušljivo počasi, skladno z vremenom, bi rekli. Sledi nadgradnja, ko neznani motorist čedno v šmekani zaključni sceni prve epizode na drag šovu na Metelkovi poči gejevskega aktivista. Vse je enako, strel v čelo, kaliber in truplo pospremljeno z nacističnim grafitom. Skratka, the game is on in mnogo je tega, s čimer se je treba poigrati v preostalih zgolj dveh epizodah. Morda preveč. Producenti naj bi se pri ekranizaciji držali principa, da je veliko količino materiala bolje zgostiti kot raztegniti, kar morda zveni smiselno, vendar pa se po ogledu triptiha gledalec težko otrese občutka nekolikšne vsebinske površinskosti sicer formalno v nulo spedene serije. To velja že samo za lik Tine, ki je sicer res, kot napovedano, odmerjeno več prostora, vendar je vse skozi jasno, da težišče dogajanja in hlače ekipe še vedno nosi Taras. Ta pa, kot da bi stagniral, ostaja isti, kot je bil v jezeru. Izbruh jeze in agresije, tudi pameti, a predvsem jajc, ciničnost in nihilistična senca na njegovi osebnosti, vse to nas utrjuje v že znanem. Da gre pač za še enega višjega kifeljca, ki, drugačen kot je, sploh ne bi mogel biti. Nesorazmerje je očitno tudi pri karakterizacijah glavnega osumljenca in nadalje samega morilca, ki se pred finalnim razkritjem na sceni pojavi zgolj enkrat, kot nek brezvezen tip, ki se ukvarja s kriptovalutami. In to tudi ostane, brezvezen namreč, saj ni ne časa, ne prostora, da bi se do njega konkretneje opredelili, da bi ga zahejtali. Nasprotno je karakterizacija glavnega osumljenca, kako bi rekli, čezmerna. Neonaci Ignac, ojdipek par excellence, nekdo, ki ima dobesedno vsak centimeter svoje sobe prelepljen z nacističnimi parolami in simboliko, zastavami in portreti, nesposoben odrasle komunikacije, pol antikov in psihopatskega pogleda. Tip je preprosto odfukan. K temu je dodane nekaj akcije, mestoma sicer nenadejane, a prepričljive, neamerikanizirane, če hočete. Pa nekaj bežnih, zanemrljivih premikov v medosebnih zgodbah protagonistov in legit uvodna špica. To pa je tudi vse. Intro komad, rock verzija pričujoče podlage, sicer napoveduje prej hipsterski sitcom kot krimič, toda lepo povzema celostni vtis Leninovega parka. Je posnetek našega dolgčasa. In dejstva, da iz dolgčasa nekaterih kdo drug kdaj pa kdaj najebe. Pa naj si gre za laž, varanje ali umor. Jako. Plošča se v več pogledih obrne z Dolino Rož, ki je pod režijsko taktirko Matevža Luzarja že od samega začetka zastavljena precej bolj atraktivno. Prva epizoda postreže z več časovnicami in prvič se zazdi, da se v 50 minutah slovenske nadaljevanke zgodi približno toliko kot v nekem tujem krimi Top Shitu. Birsa, ki ga po sklepnem shootoutu Leninovega parka suspendirajo in se na to sam odpusti, se znajde v zasliševalnici, tokrat na drugi strani, v vlogi zasebnega detektiva in osumljenca hkrati. Izprašuje ga inšpektor Ahlin, ki ga upodablja Saša Tabaković, tako lik kot igralčevo izvedbo pa lahko štejemo za highlight celotne sezone. Birsov stari znanec, zdaj na njegovem mestu, Birsa pa temeljito izprašan zaradi suma vpletenosti v umor premožnega in vplivnega podjetnika Zupeta, njegove predvsem mlajše žene in njenega ljubimca. Osumljenca je v zadevo vpletla Zupetova hčerka Klara, šolski primer fatalke, posledično pa je z zasledovanjem njene mlade mačehe Birsa Indice enostavno vlekel nase. Imamo torej trojni umor, njegovo predzgodbo, deloma opravljeno preiskavo, glavnega osumljenca, psihološke igrice, tu in tam tudi kak humoren vložek, vse to v eni epizodi in v odsotnosti občutka, da se je kaj odvilo prehitro in nasilno. Zgleda zgledno, čedno, nekaj. Za Dolino Rož se zdi, da je režiser, tako kot pri Jezeru, precej štrebersko ugodil vsem žanrskim konvencijam. Ne le kri, prevara, denar in kontroverzna preteklost, tu sta tudi seksapil in zvijačnost fatalke ter zdrava konkurenca, ki jo, za razliko od vedno dosadnega Tarasa, prinaša nekoliko vzvišeno umirjen, a prodoren Ahlin. Pereča toksična možatost protagonista je končno obrzdana. Za razliko od prvega dela sezone, v drugem poleg res hude uvodne špice štima tudi spremljevalni komad z besedilom iz Kosovelove balade Vihar, vihar, nezadoščenje pravici ob koncu pa kliče po nadaljevanju. Seveda, ako Bog i proračun dasta, tako kot smo upali že predlani. Kljub vsem navedenim ampakom sta tako Leninov park kot Dolina Rož boljši od 90% vsega, s čimer nas sicer dnevno davijo na TV-ju. No, tiste, ki TV še gledajo. Če si že nadevamo tako pogosto ta serijska roza očala, lahko dvakrat na leto to naredimo tudi za slovensko serijo in malo pogledamo skozi prste in se malo udarimo po prsih že samo zato, ker bije iz siceršnje podpovprečnosti domačih nanizank. Krinč tu, krinč tam se lahko spregleda, enako kanček površnosti, razvlečenosti in dolgčasa. Slednjega je kljub vsemu v seriji manj kot v klasični špuri negativnega krcanja, kurcanja, če ne kar kurčenja nad slovenskim. Hvala Kurcu, da se ga sploh imamo kdaj, zakaj vzdržati. Ne kurčiti se je probal Marko.
Recenzentska šola, radija, študent.
Serijski motrivci.